Briz talde iruindarrak bigarren diska plazaratu du Ida izeneko EP bat da eta taldean kide bi Julen Cambra eta Adam Kozinski. Egunon eta ongi etorri.
Egunon.
Bueno, zer egiten duzu zuek postpunkaren estiloari jarraitzen diozuela? Hori da gutxi gora bera.
Bai, esan genezake azken aldian olatu hotza deitu izan diogu, baina bueno, bai, postpunka olatu hotza.
Olatu hotzarekin zer adierazi nahi duzue? Julen.
Bueno, ba, kontua da gaur egun postpunka ditzen zaiola ez, guk egitun generari, ba, horrelako kanta simpleak, bateria eta sintetizador elektronikoekin, eta ba, bueno, gitarra bajoa eta hor gainean punkaren estilo antzeko duena, baina bueno, larroi garna markan kolguei deitzen zitzaion, eta bueno, pixka desberdintzearen edo horri erreferentzia gitarren, ba, kolguei edo latu hotzaz.
Bai, oso atzera, begiratzen diozuelako, erreferentzia nagusia, larogeiko hamarkada izan daitekelako, larogeita hamarreko estilo noventero hoiek dituzue, erreferentzia nagusi bezala.
Bai,
bai, uste du baietz, bai.
Iruñerriko taldea zarete, Zizurren eta Barainainen sortutakoak. Bueno, Kozinski, nik uste dut, zuk gurasoak hemendik kanpokoa dituzula.
Bai, bai, nire gurasoak poloniarrak dira. Bai.
Poloniarrak.
Bai, bai.
Haizu eta polonieraz ere kanta baten bat ere baduzu, ez
bai,
da?
Bai, bai, epe bakoitzan kanta bat beti polonieraz atera gara eta atera dugu eta... Ah, bueno.
Bueno, hemen inguruan gitarra bat ikusten dut, bai. Gitarra bat ekarri duzu, Baino dena den bestelako gailu bat ere ekarri duzu. Mailaren gainean daukagun hau zer da, Julen?
Ba, bueno, nire eskalagunak Zarata Kutxa deitze dizkio.
Zarata Kutxa.
Bai, ruideraz. ba, honek ba bateria elektronikoak egite ditu. Besterik gabe. Ba, garaian, laroi garren amarkadan eta samplerrak erabiltzen ziren, gaur egun Abletona eta ordenagailuak erabiltzen dira batez ere, ez bai, sekiliki fresko batek dut behin karrezuela ona bero ordenagailua eta base bat botatzen, ba, orain ordenagailuarekin hasi ginen, ez, komposatzen, baina orain saietzen ari gara pixkat barrelako trasteak ez zarata kutxak erosten eta bueno, ba, estilo hori berreskuratzeko, egiteko modu hori berreskuratzen.
Haizu eta tamainari dagokionez, puro kaja baten, farias puro kaja baten tamaina dauka honek.
Bai, bai. Oso ongi dago. Bai, bai. Ez dugu furgonetarik behar.
Hori da, hori esan behar nizun, ez da?
Kargatu ez montatu,
motxilan ekarri duzulako.
Bai, bai.
Haizu, bueno, gitarra, basua ere erabiltzen duzuez, zuen kantetan, ez da? Bai. Bateria kutxa, noski. Eta gero, samplerrak eta sinteak ere. Mm-hmm. Mundu horretan ere, murgiltzen ari zaretela, zuen estilo honetan, Julen.
Bai, eta gainera saiatzen ari gara gero ez eta, bueno, sintetizadorek gero ez eta gehiago erabiltzen, ez? Hasiera batean bai sintetizadorek igual, bueno, lehenengo epean edo bigarren plano batean uzten genituen eta gitarrak eta bajoak bazuen horrelako garrantzia edo pisu handiago, baina bueno, bigarren epe horretan saiatu gara sintetizadoreak presentzia gehiago izaten eta berriro, laurogeigarren hamarkadako cold wave eta dark wave estilo horiek, ez? Piskat berreskuratzen.
Haizu, gaur egun, zuen erreferentzia nagusiak, taldeak, kantariak inguruan ikusten ditugunak, zein izan daitezke gertukoak?
Mm-hmm. Ba, hemen Iruña herrian Apoteke daukagu, eta, bueno, gero guk asko gustoko dugun talde bada Porn, Arrasatekoak dira,
bai.
Eta 2020an edo 2020 baten aterazuten lehenengo EPA, eta oso guapa.
Oso gazteak dira,
bai, oso
ere,
gazteak.
Oso gazteak.
Bueno,
baino...
zuek bezala, ez da?
Moni, ez nahi zain gaingaztea,
Bueno, zu soinu teknikaria zara, ez da, Julen?
Bai.
Bera, salsa honetan bizi zara, etengabe, ez da?
Bai, beti murgiluta kable artean, eta...
Bai.
Bai.
Bera,
bertati
bertara ezagutzen dituzula musika tresna guztiak, ez da?
Bai. Eta etxean eta grabatzeko, bueno, do it yourself... filosofia hori eramateko ongi datorkigu bai.
Etxeko lana nolakoa da? Egiten duzuen etxeko lan hori.
Ze grabatzea edo konposatzea?
Bai, hori da. Grabatzea bereziki.
Grabatzea bereziki, ba etxean grabatzen dugu, Lekunberriko Printza Gaztetxean ere Printza Gaztetxean ahotsak grabatu izan ditugu.
Bai.
Eta horrela moldatzen gara.
Ja, nik etxean azken
bai.
Bai, bakarrik.
Eta hori, gero etxean nahastu ordenagailuarekin eta gero bai masterizaziorako, ba Bilbora bidaltzen dugu. Mobilatzen ditugu kantak, baina bai, etxean negoi egiten dugu aldun guztia.
Haizu, musikari dagokionez. Bueno, musika konposatzerakoan nola egiten duzu prozesu hori?
Ba, orain arte izan da horrelako, ez dakit, pausoka edo. Ba, normalean Adamek egiten du bateria bat eta sintetizadore bat, eta horren gainean igual bajua jotzen du, edo gitarra ideia bat botatzen du, nien txaio batean ekartze dit, eta nisaiatzen ez, ba, hori moldatzen, edo dagoen bezala mantentzen, eta nire modura jotzen, eta horrela bai, pixkanak.
Azken pausua hautsa sartzea da, bai. Eta... Eta beraz, gero Julenek nahiko forma eman du soinuari edo sample, erabiltzen dugun sampleari. Sampleari.
Zu ingeles irakaslea zara, ez da? Oso karizpanagoen, baino gurasoak poloniarrak dituzu, etxean, polonieraz, pensatzen dut gurasoekin, ez da?
Bai, bai, bai.
Bueno, ingeles irakaslea, gaztelaniaz badakizu, euskaraz badakizu, seguro beste teklaren bat ere jotzen duzula hizkuntzei dagokionez, ez bueno, dakit. Bueno. Frantsesez edo moldatuko zara seguru.
Bueno,
aizu, gero harritu nauen beste gauza bat, euskaraz kantatzen duzue, baina tarteka Adam polonieraz ere ta kantaren bat.
Bai, bai, bai.
Eta zer dela kausa? Zergatik hori?
Ez dakit, niretzako kontu nahiko familiarra da. Eta ez daki, rollo normal, esan, me esan normal. Bai, beraz. Eta gero ere guke entzun dugun talde askok bere hizkuntzan ere, bueno, bere hizkuntzak ere erabiltzen dute, dituzte, eta beraz guk ere pentsatu dugu polonieraz kantatuko dugula.
Aizu, musika zuzenean irratian asko gustatzen zaigu, eta horixe entzun nahiko genuke, gozatu nahiko genuke, zuek eskainiko diguzuen pare bat kantaen bitartez, eta nahi baduzu instrumentoak hartu, zuen lan tresnak hartu, musika tresnak hartu, eta zer entzutera goaz, lehenik eta behin, Julen?
Gure dorreak, ez?
Goizko bloken artean agertzen zait labirinto luzea, hormetan iltzatzen enden itzalak eba bestu egiten nau ibiltzea. Gure dorreak laino grisaren gainean gaztelotzak gure dorreak laino grisaren gainean gaztelotzak zerua zeharkatzen dituzten dorrek uralitazko teiatuak dituzten zementuzko ilobi grisak bezala horrelakoak dira gure jauregia. Gure dorreak laino grisaren gainean gaztelotzak gure dorreak laino grisaren gainean gaztelotzak.
Esan dugun bezalaxe, berriz taldeko kideekin gaude eta bigarren diska plazaratu dutela, Ira izeneko EP bat da. Aurreko diskoarekin Julen zerikusi handia dauka, horren aritik tiraka grabatu duzu, estiloan aldaketa badago?
Egia esan, ez, osea, gertatu zitzaigun konposaketa prozesuan bagenituela 6 bat kanta edo 7 horren guru, eta konturatu ginera batzuk oso ilunak eta sintetizadoretan oso, bueno, oinarria sintetizadorea zela, eta beste batzuk gitarreroagoak eta pixkat igual rockeroagoak edo ez dakit nola esan, ez, ba, bai, purdia mugitzekoak, más o menos. Tenan olatu batza, ez.
Aizu, más o menos. Adam, kanta ilunak, estilo hotza, zerrati jotzen duzue hortik?
Ba, ez dakigu. ez dakigu. Asko gustatzen zaigu.
Testu ingurua horrela ikusten duzuelako zuen begietatik?
Guk eta beste asko, oza, Moltsa Doma taldeak bereziki 2020an pandemian kriston buma izan zuen, eta Moltsa Doma da Bielorrusiako postpunk talde mitiko bat, eta postpunkari berriro fama eman diona, edo Cold Wave edo dena erakoari.
Zer adierazten duzue zuen kantetan? Entzun dugu oraintxe bertan Gure Dorreak abestia, baina apur batean garatu zuen diskurso hori.
Ba, Gure Dorreak azkenean pixkat kanta pixkat autorreferentzia da. Gu Zizurkoak eta Barainengoa gara, eta Gure Dorreak dira, ba, Barainenen dauden gure, bueno, dorreak ditze dugu, ez, ba, los rascacielos.
Bueno, Zizurren dagoen dorrea.
Baina, oroar,
bereziki.
Kanta sozialak dira, kanta intimistak dira.
Bai, igual intimistakoak, baina gero badira errautxiko dira iriak bezalako kantak igual, ez dakit, ba, edo borrokara deitzen dutenak, edo ez dakit, aserretik edo, ba, ez, ateratzen direna.
Eta gero tailerra eta kronometroa da, txinatar poeta baten
poemetan oinarritu
dago.
Ez dakit, aipatu dugun, Briz, zuen taldearen izena, nondik, nora, Adam?
Julen badaki.
Bai. Julenek.
Nik Brizen jo baino lehen, aritz nire klaseko eta jokinekin nire klaseko lagun batzuekin talde baten proiektua izan genuen, eta bueno, ba, bateri joleak behin liburu batean ikusi zuen Nanteseko pintada bat jarreztutela 50 sombras de Briz, edo horrelako zazer, frantxesez noski. Ba, bere garaian 50 sombras de Grey oso modan zegoen, eta eskaparate asko apurtu ziren ez protestetan, ba, horrelako hitz joko egin zuten. Eta Briz asko gustatzen zitzaigun, hori ba, ustura esan nahi du frantxesez, eta horrela geratu da. Adamek asko gustoko zuen izena, ba, baimena eskatu nion nire lagunari, eta sentzigun baietz, erabili genezakela, eta aurrera.
Bai, laburra baino kontundentea.
Bai, ez da. Bai.
Gero, liburua zen, a nuestros amigos, bai. Komite invisible.
Aizu, aurretik, bazenukaten musikaren munduan eskarmenturik, esperientziarik, bestelako taldeetan, zaidu azue?
Ba, nik ez hori esan dagoa, klasikoekin eta lagunekin beti jo izan dut, baina, bueno, Adamek bai.
Ba, nik ere talde batean nengoen, eta taldea zen Demokrazia Zero, hardcore eta punk eta antzekoak egin genuen, baina ja gero bai, utzi dure taldea, eta, bueno, Brizekin hasi naiz.
Beraz, leuntzen ari zaretela, nola bai, baita esateko, ez da? Jarkoretik
bai, musika, bai, mantxoa, lasaiagoa ere, ez daki.
Baina, bueno, hortik gatoz.
Adina da.
Bai, adina.
Bueno, oraindik oso gazteak zaretela. Aizu, bigarren kanta bat zuzenean entzun nahiko genuke, eta urrengoa izango da polonieraz, oso gara ezpanago, esan duzu disko, bi diskotan sartu nahi izan duzuela, abesti bat
bakoitzan,
polonieraz, ezta?
Bai, hau da.
Zuen identitateari eustego, ezta? Garrikapena egiteko.
Bai, nahiko kanta ezaguna da, bueno, gure abestian erabili dugune letra, poema, beste nahiko ezagun abesti baten agertzen da. Ere, eta, bueno, gero erabili dugu poema hori, eta, bueno, musika ezberdinekin, baino, moldatu dugu.
Idatzi, nork idatzen duzu, bion artean,
baino letrak edo musika.
Bai, letrak.
Letrak batez ere, ba, normalean Adamek idazten ditu, Baina, bueno, gero bai horrelako filtro bat pasatzen da.
Bai, bai. Kalitate kontrola.
Bai, bai, bai. Bai, ordena emateko, ta, ta
eta, dago, bueno, bai. Batzutan ba, filtroa dena, ez? Amaitzen da, ba, besti erdia, letra erdia, aldatzen, ez? Baina, bueno.
Haizu, polonieraz, beraz, urrengo kanta hau, titulua, ez ari dazu, ez du, deus bai. Ulertuko?
Jasne i gotoven.
Eta horren itzulpena?
Argia eta prest.
Oso ongi, haizu, ba kanta hori entzuteragoaz.
A kiedy przyjdzie tak, że po mnie zegar mi światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny, będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie, na zawsze, na zawsze, na zawsze. I pójdę nie wiem gdzie, na zawsze, na zawsze. Na zawsze. I pójdę nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie tak, że po mnie zegar mi światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny, będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie, na zawsze, na zawsze. I pójdę nie wiem gdzie, na zawsze, na zawsze, na zawsze. I pójdę nie wiem gdzie, na zawsze.
Poloniera, zabestia, Julen, zertan ari zarete orain, kanta berriak, atera berriak, hain zuzen ere, zuen bigarren EP hau, pesatzen dut esku artean bestelako konposak eta lanak ere hasita dituzuela, eta jendearen aurrean, ez dakit boloak eta...
Bai, bueno, ni teknikoa naizen ez, ba, udan bolo gutxi egiten dugu, gainera olatu hotza. Pentsatu beroarekin ez da, ez da oso ongi sartzen. Orduan, bueno, ba, bai, udan gutxi joko dugu, baraino jaietan lehenengo egunean joko dugu, eta buztuan agian beste bolo bat prest daukagu, baina bai, noregen gareri gara, ba, besti, ba, besti berriak eta prestatzen.
Agian esan daiteke, lokal txikietan hori dela zuen neurriko trajea?
Bai, antroak, lokal ilunak, aztetxeak, esko gustuko ditugu, bai.
Bai, ez da, Navarra Arena esate baterako ez. Oraindik ez.
Ez, ez.
Igual diruagatik, baina.
Bai, diruagatik noski bai ez.
Baina esperientziagatik ez.
Oso ongi, haizu bikote, ba, mila esker aunitz, plazera izan da, zuekin egotea, Julen Cambra eta Adam Kozinski, eta EP honen titulua, Ira eta Abestia, orain entzunen dugun, amaiera honetan entzunen dugun abestia, Ira. Izango da. Ira, zergatik ira?
Ba, zer bisualagoa musikala baino. Lau letrako hitz bat behar genuen, portadarako, eta azkenean, ba, ba, tiraka, azkenan topatu genuen iraitza atxerekin, euskaraz, ba, horrelako amorrua edo pena edo horrelako zuzer esan nahi zuela, eta justo ba, epearekin oso ongi.
Bai, kontua zen bris ere la letra ditu.
Nahi duzuen arte, Jurren eta Adam, aio.
Bueno,
aio. Eskerrik asko.